En principio, conocemos as pretensións que nos plantexou Compostela Aberta para ofrecer, para dar o seu voto favorable, que é unha apertura hacia a República Argentina de 20 metros. Estuvemos vendo como se pode ordenar para que se cumpla ese objetivo. Ese objetivo está conseguido. Ahora quedan aínda algúns temas de flecos que é necesario axustar nos próximos días. Tamén é necesario modificar os planos que tiñamos hasta ese momento, por lo tanto, non poderá ir ao pleno do día 31 de maio, que era a nosa previsión.